Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Predsjednik Dodik i izvršni direktor zajedničke kompanije Južni tok Srbija Dmitrij Mališev dogovorili aktivnosti u vezi sa izgradnjom kraka gasovoda Južni tok kroz Srpsko.
Nakon što je BH Gas zbog duga od 22 miliona maraka prekinuo isporuku zemnog gasa fabrici Glinice Birač iz Zvornika, u ovom preduzeću trenutno radi 1/5 proizvodnih pogona.
Od eksplozije kasetne bombe zaostale od NATO bombardovanja bivše Jugoslavije na Kopaoniku poginula dva podoficira vojske Srbije.
Takmičarka Srbije u streljaštvu Zorana Arunović plasirala se u finale u gađanju malokalibarskim pištoljem na olimpijskim igrama.
Vrijeme danas u Republici Srpskoj, do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je izrazio potpunu spremnost Srpske da kroz zajedničku kompaniju sa ruskim Gazpromom pristupi realizaciji kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku.
Dodik i Dmitrij Mališev, izvršni direktor zajedničke kompanije Ruske Federacije i Srbije Južni tok Srbija, koja će se baviti izgradnjom gasovoda Južni tok, danas u Banja Luci usaglasili plan aktivnosti buduće zajedničke kompanije, za koju će memorandum o formiranju biti potpisan u septembru. Sagovornici su saglasni da će prolazak kraka gasovoda kroz Srpsku doprinijeti ekonomskom napretku Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i da je ovaj projekat za koji je početak gradnje predviđen krajem 2013. godine od izuzetnog regionalnog značaja. Sastanku predsjednika Dodika i Mališeva danas u Banja Luci prisustvovao je i ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan-Harčenko.
I dalje o gasu, ali i problemima u vezi s gasom. Okončani protest radnika fabrike Glinice Birač, koji su juče blokirali plinsku stanicu u Karakaju kod Zvornika, ali snabdijevanje fabrike gasom nije nastavljeno. Nakon jučerašnje obustave isporuke gasa za fabriku Glinice, koja BH Gaso duguje 22 miliona maraka, radi samo 1/5 proizvodnih pogona. Rješenje problema nije na pomolu, informiše Vesna Jevtić.
Zbog isključenja gasa, fabrika Glinice Birač danas radi smanjenim kapacitetom. Potpuno je prekinuta proizvodnja glinice, za koju je gas osnovni energent, a rade pogoni za proizvodnju zeolita i hidrata, koji čine oko 20% proizvoda fabrike. Predsjednik sindikata fabrike Glinice Birač Mijat Živković kaže da se radnici nadaju da će tokom narednih nekoliko dana biti postignut dogovor sa distributerom BH Gasom, kako bi snabdjevanje glavnim energentom bilo nastavljeno i kako pogoni ne bi potpuno stali. Živković očekuje da se u rješavanje ovog problema uključi Vlada Republike Srpske i Savjet ministara BiH, jer od rada Glinice Birač direktno zavisi 1900 radnika, a indirektno i privreda kompletne regije.
Stajanjem fabrike Glinice Birač ugrožena je i proizvodnja, eksploatacija, rudnik Boksita Milići i mnoge druge firme naslonjene na rad fabrike.
I načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović nada se da će problemi biti prevaziđeni kako ne bi bila ugrožena privreda ove opštine i regije Birač.
Znate kako, kad najveći na ovom terenu ne radi, mnogo malih je u problemu. Da ne kažem da se to reflektuje na sve ostale firme u Zvorniku koje su na ovaj ili na ovaj način povezane sa radom fabrike Glinice, što direktno što indirektno. Ostaje nam samo da se nadamo da će Birač naći neko rješenje i neki kompromis sa BH Gasom kao isporučiocem tog energenta.
Iz BH Gasa je saopšteno da fabrika Glinice Birač ovom preduzeću duguje 22 miliona maraka i da nije postignut dogovor o izmirenju duga uprkos ponuđenom reprogramu. Kako se navodi, snabdjevanje Glinice gasom neće biti nastavljeno ukoliko ova fabrika ne plati posljednju fakturu od 7 miliona maraka i ne obezbijedi garanciju za plaćanje preostalog duga. Direktor fabrike Glinice Birač Virginij Svajega nije želio da daje izjave za medije u vezi sa ovim problemom. U fabrici Glinice Birač privodi se kraju izgradnja nove energane na čvrsto gorivo, čiju je izgradnju Investiciono-razvojna banka kreditirala sa 20 miliona maraka, a koja će omogućiti da se gas kao glavno pogonsko gorivo zamijeni ugljem.
I u nastavku o dugovanjima. U prvoj polovini ove godine Poreska uprava Republike Srpske pokrenula je 20.379 postupaka prinudne naplate na ukupan iznos duga za neplaćene poreze od 85.786.359 maraka. Od toga je naplaćeno oko 14 miliona maraka. Trebinjski Novotek su u stečaju sa dugom od 45.206.346 maraka. Prvi je među sedam najvećih dužnika za poreze i doprinose. Prinose Poreskoj upravi Republike Srpske te za naknade zaposlenima.
Sa dugom od oko 20.243.000 maraka na drugom mjestu su Šume Republike Srpske, dok je treći sa dugom od 17,6 miliona maraka bijeljinski Aleks Petrol, koji je u stečaju. Četvrti dužnik su Željeznice Republike Srpske sa više od 16 miliona maraka duga. Ovo preduzeće podnijelo je zahtjev za reprogram Ministarstvu financija za dug oko 11,7 miliona maraka. Jedan od sedam najvećih dužnika za poreske obaveze je Klinički centar Istočno Sarajevo, koji Poreskoj upravi Republike Srpske duguje oko 11,8 miliona maraka.
Infrastruktura. Preduzeće Autoputevi Republike Srpske objavilo je danas javni poziv za realizaciju projekta autoputa Doboje-Vukosavlje, koji je dio koridora 5C. Poziv će biti otvoren za prijave do 12. oktobra.
Projekat se odnosi na finansiranje, projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje do 46,6 km novog autoputa sa četiri trake od Doboja, uključujući granicu sa Bosnom i Hercegovinom do Vukosavlja, uključujući međuentitetsku granicu. Najvećim dijelom autoput će se sastojati od dvije saobraćajne trake u oba pravca sa pomoćnom zaustavnom trakom u oba pravca. Autoput će također imati više mostova, tunela kao i druge strukture. U pozivu se navodi da će projekat biti izvođen u dva lota. Prvi lot Doboj i Podnovlje, dok se lot 2 odnosi na dionicu Podnovlje-Vukosavlje.
Popravka regionalnog puta Čelinac-Prnjavor od Čelinca do sela Brezičani u dužini od 20 km počela je danas. Investicija je vrijedna 3 miliona i 100 hiljada maraka, a rok za završetak posla je 3 mjeseca.
Projektom je predviđeno skidanje starog sloja asfalta gdje je to neophodno ojačavanje i izravnavanje terena, postavljanje novog asfaltnog sloja te postavljanje nove horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije. Izvođač radova je preduzeće Kozara Putevi. Sredstva za ovu investiciju obezbjeđena su iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj.
Nakon puteva o granicama, hrvatski premijer Zoran Milanović izjavio je da Zagreb najavljenim ratifikovanjem graničnog sporazuma sa BiH želi da zatvori kompleks pitanja sa susjednom zemljom, ali istakao da postoji mogućnost potpunog povlačenja prije ratifikacije.
On je u izjavi za hrvatske medije podsjetio je da je granični sporazum potpisan prije 13 godina, da se do 2005. godine tehnički utvrđivala granica, kad je sporazum bio i pravno zreo za ratifikaciju, ali se to nije dogodilo zbog političkih razloga. Milanović je naglasio da Hrvatska vjeruje u međunarodno pravo i kada je riječ o odnosima sa svim susjedima i o međunarodnim organizacijama, te da želi primjenu istih kriterijuma. On međutim navodi da postoji mogućnost i potpunog povlačenja prije ratifikacije. I dodaj da se tada mora krenuti iz početka, sa 1000 km granice i otvaranjem niza novih pitanja koja nisu riješena 20 godina.
U dnevniku Radija Republike Srpske izborne teme. Prijava prebivališta ili boravišta nije dio izbornog procesa, izjavio je za naš radio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađ. On je kao zlonamjerne odbacio navode posmatrača Savjeta Europe da im nije dozvoljen ulazak u prostorije MUP-a Srpske u Srebrenici kako bi nadgledali prijave. Prema važećim zakonima u BiH, oni zato nisu ni imali odobrenje Centralne izborne komisije, koja je jedina nadležna za registraciju birača i sprovođenje izbora, kategoričan je Čađu. Upućeno je pismo Savjetu Europe, ali i svim nadležnim institucijama u kojem su jasno precizirana ustavna i zakonska ovlaštenja MUP-a Srpske, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Srpske.
Sadržan je i u njihovom prethodnoj odluci da posmatračku komisiju Vijeća Europe akredituju za posmatranje onoga što jeste dio izbornog procesa i koji se ne odvija u policijskoj stanici, već se odvija u centru za registraciju birača, odnosno u izbornoj komisiji, dakle u organu lokalne uprave u Srebrenici u opštini. I u tom smislu su i izdate njihove akreditacije. Nažalost, očigledno da postoje snage i strukture koje su zainteresovane da u svakom segmentu prave jednu pometnju, da pokušavaju da kompromituju institucije Republike Srpske na različite načine. Naš odgovor je potpuno jasan. Oni to neće učiniti i mi nećemo dopustiti da budemo ni predmet ni objekt manipulacije u kontekstu u kom se odvijali. Mi smo nastavili da damo adekvatne odgovore, ali uporedo s tim Ministarstvo unutrašnjih poslova je provodilo jednu konstantnu aktivnost koja se odnosila praćenje toka prijava prebivališta, procesa samoga koji se odvija u Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno u policijskoj stanici. U tom kontekstu mi smo vršili kontrolno-instruktivni nadzor, izdavali određena uputstva koja su uvijek i jedino bila u skladu i isključivo u skladu sa zakonom i mi nismo imali nekih bitnih primjedbi na sam tok procesa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je sve političke subjekte i kandidate da izvrše uvid u kandidatske liste i da sve eventualne korekcije dostave najkasnije do 3. avgusta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je ovaj poziv uputila kako bi se blagovremeno otklonile eventualne greške na kandidatskim listama u prezimenima i imenima kandidata.
U nastavku dnevnika.
Služenjem parastosa i polaganjem cvijeća na spomen obilježja, pored masovne grobnice Kamen kod Glamoča i u Mrkonjić gradu, obilježena stradanja srpskih civila i vojnika tokom otadžbinskog rata.
Nakon što je Hrvatska povukla potjernicu, Jovica Vinčić je uhapšen na Rači zbog navodnog ratnog zločina kod Gline, oslobođen iz ekstradicionog pritvora.
Bašar el-Asad proglasio ratno stanje u Siriji.
Služenjem parastosa, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća danas je obilježen dan ekshumacije 108 srpskih boraca i civila iz masovne grobnice Kamen kod Glamoča. Zločine nad srpskim vojnicima i civilima na ovom lokalitetu počinili su pripadnici Hrvatske vojske i HVO-a 1995. godine. Spomen ploča za žrtve masovne grobnice Kamen otkrivena je 25. jula prošle godine. Od 108 tijela ekshumiranih iz ove masovne grobnice identifikovana su 102 lica, izjavio je predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
Nažalost, za mnoga stratišta sakrivene grobnice niko nije odgovarao i sigurno da to pokazuje koliko je pristrasan međunarodni faktor koji još odlučuje o tome i koliko je veliki razlog da se kroz taj strukturalni budući dijalog koji se još odvija tužilaštvo i sud dovede u jednu pravični odnos, a institut za nestala lica da se privoli i prisili da postupa po zakonu nestalim licima. Jer je na sceni već poznata diskriminacija nestalih lica, jer sa ovog područja na drugim grobnicama ima još uvijek nepronađenih tijela vezani za zločine i za inače stradanje u toku rata.
U Mrkonjić gradu danas je obilježen dan 11. Mrkonjićke lake pješadijske brigade. Služen je parastos za oko 300 boraca Vojske Republike Srpske iz ove opštine koji su poginuli u proteklom ratu. Položeni su vijenci na centralno spomen obilježje na trgu Srpske vojske, a u Kulturnom centru Petar Kočić održana je akademija u čast ove brigade.
Predstavnici vlade Srpske, opštinskih i boračkih organizacija te brojnih udruženja položili su cvijeće na spomen obilježje masovne grobnice na gradskom pravoslavnom groblju iz koje su ekshumirani posmrtni ostaci 181 Srbina koje su prije 20 godina zvjerski mučili i ubili pripadnici vojske Hrvatske. Iako se u Mrkonjić gradu nalazi jedina masovna grobnica na prostoru Bosne i Hercegovine za koju postoje dokumenti, sud i tužilaštvo BiH nisu podigli ni jednu optužnicu.
Tradicionalni međunarodni 34. književni susreti Šušnjar 2012 počinju danas u Oštroj Luci. Dobitnik ovogodišnje nagrade Šušnjar je književnik Rajko Petrov Nogo za knjigu poezije Čovjek se vraća kući. Manifestacija se održava u znak sjećanja na žrtve ustaških zločina u Drugom svjetskom ratu na području Sanskog mosta i Podgrmeča, pripremila Radmila Karanović.
Nagrada Rajku Petrovu Nogu bit će uručena danas na poetskoj večeri i promociji laureata u Oštroj Luci u 17 časova. Ugledni književnik i član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Petrov Nogo rekao je da je manifestacija Šušnjar u znaku ogromnog broja naših žrtava stradalih početkom Drugog svjetskog rata, naglašavajući da skoro nema mjesta, jame ili bezdanice u koju nisu bacane nedužne žrtve.
Na svakom, a naročito na tom tamo terenu, da su da je praktično svaki korak kojim hodimo je neka vrsta svjetlog groba. Mi hodamo po grobovima, a možda čak i plivamo po grobovima, jer su i u rijeke bacani, u Jadovna, u Jasenovac, kuda sve ne.
Rajko Petrov Nogo, ističući značaj održavanja poetskih manifestacija na ovakvim i sličnim stratištima, za slušaoce Radija Republike Srpske govori i dio svojih stihova iz knjige poezije za koju je dobio nagradu.
Čovjek se vraća kući u domovinu reči, a reč unazad hodi u postojbinu bola. U kući koje nema po svu noć neko ječi, mirišu bor i javor i rastopljena smola.
Večeras će biti uručena nagrada Slovo Podgrmeča Panteliji Dudiću, književniku porijeklom iz Kozarske Dubice koji živi i radi u Njemačkoj za roman trilogiju Stranac. Biće dodijeljena i plaketa Šušnjar Oliveri Katarini, koja je bila gost prve manifestacije Šušnjar održane van Sanskog mosta 1996. godine u manastiru Klisina. Na Šušnjaru će sutra biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće povodom 71. godine od stradanja oko 5500 Srba i Jevreja početkom avgusta 1941. godine u Sanskom mostu. Biće održan i poetski čas.
Na Garavicama kod Bihaća u subotu 4. avgusta bit će služen pomen za više od 12.000 Srba, Jevreja i Roma sa bihaćkog područja, koje su 1941. godine ubile ustaše, najavili su iz zavičajnog udruženja UN. Opširnije Nevena Stanković.
Preživjeli svjedok ustaškog pokolja Đuro Stojisavljević svjedoči da je u vrijeme ovog stravičnog događaja imao svega 9 godina i da se kao dijete sjeća da su ustaše u toku noći išle od kuće do kuće i kupili ljude.
Sjećam se da je 4 ljudi, omladna je to bila, 2 djevojke i 2 dječaka, ponijeli su nešto žita, kukuruza pretežno, da samelju u Ripču, to je susjedno selo. Naišli su pored kopača, oni su ih sasjekli motkama.
O ovom zločinu svjedoči i pjesnik i preživjeli svjedok Boro Hajduković, koji poručuje da je neoprostiv grijeh prepustiti zaboravu stradanje naroda od zločinačke ruke.
Da čuvamo sebe, svoj narod, jednim dijelom smo uspjeli, ne potpunosti, ali smo uspjeli.
Povodom obilježavanja stradanja na Garavicama njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački Hrizostom u subotu u 11 časova služit će parastos, a bit će služene jevrejska i romska molitva i održani govori rabina i romskog sveštenika, najavio je predsjednik udruženja UNA Boško Stojisavljević.
Taj dan stradanja mi smo odredili da bude tradicionalni, da bude svake godine, tako reći isto vrijeme, približno isti program. Sad smo odredili da pod jedan da bude recitacija poezije o Garavicama.
Udruženje UNA uz pomoć gradskih vlasti Banja Luke obezbijedilo je prijevoz na Garavicu 4. avgusta. U 7 časova sa Banja Lučke autobuske stanice i u 7.40 sa autobuske stanice u Prijedoru. Podsjećamo, na Garavicama je ubijeno više od 10.000 nevinih Srba kada je izvršen pokolj koji je trajao od juna do oktobra 1941. godine, te veliki pokolj od 28. jula do 4. avgusta 1941. godine.
Sud BiH donio je rješenje o oslobađanju iz ekstradicionog pritvora Jovice Vinčića, kojeg su službenici granične policije uhapsili na graničnom prelazu Rača prema potjernici Hrvatske za navodni ratni zločin kod Gline.
Ova odluka donesena je nakon što je sud Bosne i Hercegovine danas dobio zvaničnu potvrdu da je Hrvatska obustavila potjernicu za Vinčićem, tako da je ova potjernica stavljena van snage. Vinčić je uhapšen u subotu 28. jula, istog dana je predat sudu Bosne i Hercegovine, koji mu je odredio pritvor od 18 dana. Direktor Dokumentacijono-informativnog centra Veritas, Savo Štrbac, izrazio je nadu da će hrvatsko pravosuđe prestati da se sramoti i da će povući potjernice protiv 18 Srba, među kojima je bio i Vinčić.
Sirijac Imad El Hussein, poznati kao Abu Hamza, više od 3 godine čeka ekstradiciju iz BiH. Abu Hamza, koji se nalazi u imigracionom centru u Lukovici, procijenjen je kao opasan po nacionalnu bezbjednost, ali se zbog zabrane Europskog suda u Strasburu ne može protjerati u matičnu zemlju. Zanimljivo je da protiv ovog mudžahedina nema nikakvog krivičnog postupka pred pravosudnim institucijama u BiH, a za 3 godine, koliko boravi u centru, nikoga nije ispitivao o njegovom učešću u ratu. Prilog Milana Stojića.
Hamza je procijenjen kao opasan po nacionalnu bezbjednost i to je sve. Nema u Bosni i Hercegovini pravosudne institucije koja protiv njega vodi bilo kakav krivični postupak. Ni za ratne zločine, ni za terorizam, ni za druge vrste kriminala. Da ima postupak ekstradicije bi mogao biti obustavljen, potvrdio nam je Dragan Mektić, direktor službe za odnose sa strancima BiH.
Pa isto tako kod Ima Dal Kusina smo tražili od pravosudnih institucija, kako na državnom, tako i na svim nižim nivoma, da nas obavijeste da li se eventualno vodi kakva istraga vezano za bilo koje krivično djelo, kako mi ne bi svojom radnjom omeli tog krivičnog postupka. Mi smo obaviješteni, da kažem opet sa svih tih nivoa, da ne postoji interes za tu osobu i da sa tog stanovišta mi možemo izvršiti deportaciju, što mi i činimo. Doveli smo skoro postupak do samog kraja.
Hamzin boravak u imigracionom centru dnevno košta Bosnu i Hercegovinu 60 konvertibilnih maraka. Treba li podsjetiti da je tu već 3 godine? O ratnoj prošlosti u BiH Sirijica Imada El Huseina Abu Hamze i njegovom učešću u muđahedinskim jedinicama koje su počinile brojne zločine, a posebno na Ozrenu, niko ne vodi istragu.
U Doboju je nepoznato lice ili više njih tokom noći 30. na 31. juli kamenovalo hrvatski dom Petar Ajvazović i porazbijalo nekoliko prozorskih stakala.
Uviđaj je obavila dobojska policija i konstatovala da ovaj događaj ima obilježje krivičnog djela oštećenja tuđe stvari, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Doboj. Oštećeni je upućen da okružnom tužilaštvu u Doboju dostavi prijedlog za krivično gonjenje počinioca. Navedeno je u saopštenju.
Dva podoficira Vojske Srbije, stari vodnik prve klase Nebojša Milić i stari vodnik Slaviša Marković, oba rodom iz Prokuplja, poginula su danas na kopaoniku u eksploziji za ostale kasetne bombe. Oni su kod Pančićevog vrha učestvovali u čišćenju terena od eksplozivnih naprava za ostalih iz NATO bombardovanja. Informiše novinar Radio Beograda Đorđica Dragaš.
Ministarstvo odbrane je ranije u toku dana saopštilo da se nesreća desila jutros u 10:25 prilikom raščišćavanja terena od minsko-eksplozivnih sredstava direktora medija Centra odbrana Slavoljuba Markovića.
Dva pripadnika komande vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane su nažalost stradali prilikom izvršavanja redovnih zadataka na raščišćavanju minsko-eksplozivnih sredstava na Koponiku. Jednog posla koji komando vazduhoplovstva radi u saradnji sa direktoratom civilnog vazduhoplovstva na raščišćavanju tog prostora radi postavljanja zaštitne ograde na tom objektu.
Prema nezvaničnim informacijama, vojnici su uradili u reonu Pančićevog vrha, tačnije kod radara Vojske Srbije koji je uništen u NATO bombardovanju. Detonacija koja je usledila bila je veoma jaka, a eksplodirala je jedna od nekoliko desetina kasetnih bombi koje su u tom području rasute. Vojska Srbije naravno blokirala mesto nesreće i u toku je istraga. Ministar odbrane prekinuo je sve aktivnosti koje je imao ovde u Beogradu i zajedno sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije Ljubišom Dikovićem otišao je na Koponik. Oni su već obišli mesto nesreće, očekuju se i izjave, a ministar je prethodno naredio hitne mere na rasvjetljavanju svih okolnosti i tragedije i utvrđivanje odgovornosti. Nažalost, evo recimo na kraju da je ovo za posljednjih mjesec i pol dana druga tragedija u kojoj su na sličan način stradali pripadnici Vojske Srbije. Podsjetimo, 18. juna na Pasuljanskim livadama poginulo je dvoje kadeta Vojne akademije, a sedmoro je povređeno kada je eksplodirala zaostala granata koju je pronašao jedan od kadeta.
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković preuzeo je odgovornost za pogibiju dvojice srpskih podoficira u eksploziji od zaostale kasetne bombe na Kopaoniku.
Diković je rekao na konferenciji za novinare da je odgovoran zato što su poginula dva pripadnika Vojske Srbije i da će zamoliti ministra odbrane da utvrdi njegovu odgovornost.
Još jedna nesreća u Srbiji. 10 lica povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros u mjestu Budišić, opština Mali Zvornik, kada je autobus šabačkih registarskih oznaka sletio sa puta i prevrnuo se.
Povrijeđenima je pomoć ukazana u Domu zdravlja Mali Zvornik, dok su vozač i suvozač autobusa smješteni u zdravstveni centar Loznica. Autobus na liniji Herceg-Novi Šabac zbog još nepoznatih razloga prešao je na suprotnu traku i sletio sa kolovoza. U autobusu je bilo 29 putnika. Naređen je vanredni tehnički pregled vozila.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin povodom obilježavanja 98. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata rekao je danas da sjećanje na milijone izgubljenih života u tom ratu treba da upozori da se današnji sukob između ostalog i na srpskoj zemlji moraju rješavati pravom, dijalogom i mirom.
Konuzin je na novom groblju u Beogradu gdje su položeni vijenci na spomenik ruskim vojnicima rekao da su početkom prošlog vijeka postavljeni temelji sukoba te da se posljedice Prvog svjetskog rata i danas osjećaju. On je podsjetio i na ruske žrtve tokom odbrane Beograda 1914. i 1915. godine, vojnike koji su ratovali na Solunskom frontu i stradali u zarobljeništvu. Osim predstavnika Srbije i ambasade Rusije, vijence su položili predstavnici ambasada Azerbejdžana, Bjelorusije i Ukrajine, ruskih kompanija koje djeluju u Srbiji, srpskih kompanija i društva rusko-srpskog prijateljstva, kao i građani Beograda.
Turistička inspekcija zatvorila je etno selo Kadmi na Njegušima, čiji je vlasnik Milo Kadija nedavno odbio da usluži ženu sa petoro maloljetne djece i monahinju, uz obrazloženje da ne podnosi Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu. Iz inspekcije je saopšteno da će podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Kadije po više osnova.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska izrazila je zabrinutost zbog incidenta u restoranu u etno selu Kadni na Njegušima, što postoje ljudi sa toliko mržnjom, i ocijenila da je to posljedica poruka koje stižu od vrha vlasti u Crnoj Gori. Mitropolija podsjeća na izjave predsjednika Crnogorske skupštine Ranka Krivokapića, koji pravoslavnu mitropoliju Crnogorsko-Primorsku naziva okupatorskom crkvom, a njenog mitropolita Amfilohija naziva okupatorom Cetinjskog manastira i trona Svetog Petra.
Vijesti iz svijeta. Klizište je zatrpalo 28 rudara u rudniku željeza u zapadnom dijelu regije Xiangang u Kini. 18 rudara je proglašeno mrtvim.
Spasavanje rudara se nastavlja, ali šanse da i dalje ima preživjelih pod zemljom sve su manje. Klizište je nastalo nakon velikih kiša. Rudari koje je zatrpalo klizište nalazili su se u radnoj kućici pokraj rudnika.
A predsjednik Sirije Bašar al-Asad izjavio je da se sirijski narod suočava sa ratom koji će na kraju odrediti sudbinu čitave zemlje. On ova se izjava u političkim krugovima tumači kao objava ratnog stanja u zemlji.
U obraćanju naciji povodom obilježavanja 67. godišnjice vojnih i sigurnosnih snaga Sirije, sirijski predsjednik istakao je da je vojska odlučna i spremna da nastavi borbu protiv terorista.
Kultura. Nagrađivani mladi umjetnik i akademski slikar Mladen Miljanović iz Republike Srpske predstavlja se prvi put samostalno u Italiji izložbom Laku noć, stanje stvari, koja je otvorena jučer i trajeće do 15. avgusta u slovenačkom izložbenom centru A plus A u Veneciji.
Izložba poziva na preispitivanje granica i uloge umjetnosti. Izložbom Laku noć, stanje stvari, Mladen Miljanović je, kako je najavljeno, od jeseni gostovati i u Regensburgu i Njujorku. Koncepcija izložbe počiva na tri glavna rada: filmu Namjeravate li da me lažete, o umjetniku Vesi Sovilju, seriji fotografija Pokaži rukom gdje te boli, te performansu Na ivici.
O olimpijskim igrama u Londonu i ostalim sportskim aktualnostima opširnije od Dragana Pajića, koji je s nama u studiju. Dragane, dobar dan.
Dobar dan. Najbolji srpski teniser Novak Đoković u ovim trenucima igra meč osmine finala olimpijskog turnira protiv Australijanca Leightona Hewita. Trenutni rezultat u setovima 1-0 za australijskog tenisera, koji je prvi set dobio 6-4, a trenutni rezultat u drugom setu je sada već 7-5, jer je Novak Đoković iskoristio break point, tačnije set loptu, dakle sada je 1-1 u setovima. Igraće se treći odlučujući set. Novak Đoković ima teži zadatak nego što je možda očekivao. Ana Ivanović se oprostila od takmičenja, poražena je od Belgijanke Kim Clijsters 2-0, 6-4, 6-3. A Janko Tipsarević će kasnije igrati protiv Amerikanca Johna Isnera. U toku je i odbojkaška utakmica u ženskoj konkurenciji Srbija-Turska. Turkinje su dobile prvi set rezultatom 25-20. Takmičarka u streljaštvu iz Srbije Zorana Arunović plasirala se u finale gađanju malokalibarskim pištoljem na 25 metara, a finalno takmičenje počinje u 16.30, dakle u ovim trenucima. Jasna Šekarić je takmičenje završila na 31. mjestu. Džudista iz Srbije Dmitrij Gerasimenko poražen je u osmini finala od Kubanca Gonzalesa u kategoriji do 90 kg. Plivačice Nađa Higl i Miroslava Najdanovski nisu uspjele da se plasiraju u polufinale na 200 metara prsno i 100 metara slobodnim stilom. Dvojac bez kormilara Stojić Beđik također nije uspio da se plasira u finale. Srpski veslači zauzeli su 6. mjesto u svojoj polufinalnoj grupi. Televizija Republike Srpske prenosi direktno meč Novak Đoković-Leighton Hewitt, a i večeras od 20 časova i 25 minuta direktno će prenositi plivačka takmičenja. O fudbalskim aktualnostima. Fudbaleri Beogradskog Partizana odigraće večeras na Kipru protiv ekipe Ala iz Limasola prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Trener Partizana Vladimir Vermezović kaže da je Al nezgodan protivnik.
Teško daju golove, teško primaju golove, međutim za nas možda jedan dobar podatak i činjenica da onog trenutka kada prime gol teško se vraćaju iz minusa. Tako da ćemo se truditi da iskoristimo tu njihovu slabost. Dobar rezultat, svaki rezultat sa postignutim golom ili dva, pobjeda bi bila fenomenalna, ali dobro. Im ništa se neće završiti bez obzira kako se završi utakmica. Postoji to uslovno rečeno drugo poluvreme gdje će pasti konačna odluka.
Susret Partizana i Ajla počinje večeras od 19.45 po našem vremenu. Zagrebački Dinamo od 19 časova gostuje Moldaviji timu Šerifa. Još jednom posjećamo Novak Đoković, Leighton Hewitt u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske, a o aktualnim dešavanjima na olimpijskim igrama opštinije u hronici koja je na programu nakon dnevnika.
I prije prognoza vremena jedna informacija o novom potresu kod Zenice. Zenicu je danas oko podne ponovo pogodio slabiji zemljotres saopšteno iz Centra za seizmologiju u Sarajevu. Magnituda potresa u hipocentru je iznosila 2,5 Richtera, a intenzitet u epicentru je bio 3 stepena Merkurijeve skale. Prema prvim podacima potresa ove jačine ne izaziva materijalnu štetu. I prognoza vremena. Sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost i danas je u Republici Srpskoj. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Trebinju 34, najniža na Čemernu 21, a u Banja Luci 30 stepeni. U 16 časova u Banja Luci bilo je 31 stepen Celzijusa. Opširnije o vremenu u Republici Srpskoj, meteorolog Milica Đorđević.
U većini predale sunčano i toplo vreme, na istoku ima slabe oblačnosti, duva slab veter, uglavnom promenljiv, ali na jugu umerena bura. U 14 časova najniža temperatura izmerena Čemerom 21, 23 Mohan pjesak, 25 Gacko kao i Drinić i Mrakovica, 26 Okolac, 27 Mrkonjić grad, 28 Nevesinje, Rudo, Šipovo, Mlječanica, 29 Novi grad i Ribnik, kao i Srebrenica, 30 Banja Luka, Doboj, Zvornik, Prijedor i Srbac, 31 Bijeljina, Bileća, Višegrad, Erventa i najtoplije Trebinje sa 34 stepena. Do kraja dana ostaje slično vreme, sunčano i toplo, na jugu Hercegovine i vruće. Maksimalna temperatura je do 32, na jugu do 36 stepeni. Slično će biti u Banja Luci, sunčano i vrlo toplo. Maksimalna temperatura oko 32 stepena. Sutra ujutru će biti uglavnom vedro vreme i malo svežije nego danas, ali tokom dana temperature brzo rastu pa će u većini predela biti sunčano i još toplije nego danas. Tokom popodneva na istoku dolazi do razvoja oblaka, a ređa pojava pljuskova je moguće samo na planinama na istoku. Dnevne temperature sutra od 29 do 34, na jugu do 37, na planinama 25. Slično će biti u Banja Luci sunčano i toplo, maksimum temperatura oko 33 stepena.
I prije odjave emisije jedna zanimljivost. Ronioci Ronilačkog kluba Nemo u Brčkom pronašli su čamac u mulju na dnu rijeke Save za koji se pretpostavlja da je star više stotina godina, a možda i više od milenijuma. Član kluba Neđo Mićić Tulija rekao je da je čamac pronađen jučer na plovnom putu oko 250 metara uzvodno od mosta koji povezuje Brčko sa naseljem Gunja u Hrvatskoj. Prema njegovim riječima o pronalasku su obavješteni stručnjaci iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu koji su na osnovu poslate fotografije odgovorili da bi se moglo raditi o primjerku starom više od 1000 godina. Oni su savjetovali da se čamac vrati u vodu dok mu se ne obezbjedi konzervisanje. Toliko u današnjem dnevniku. Podsjećamo na najvažnije vijesti i zahvaljujemo vam se za pažnju.
Predsjednik Dodik i izvršni direktor zajedničke kompanije Južni tok Srbija Dmitrij Mališev dogovorili aktivnosti u vezi sa izgradnjom kraka gasovoda Južni tok kroz Srpsko.
Nakon što je BH Gas zbog duga od 22 miliona maraka prekinuo isporuku zemnog gasa fabrici Glinice Birač iz Zvornika, u ovom preduzeću trenutno radi 1/5 proizvodnih pogona.
Od eksplozije kasetne bombe zaostale od NATO bombardovanja bivše Jugoslavije na Kopaoniku poginula dva podoficira vojske Srbije.
Na olimpijskim igrama takmičarka Srbije u streljaštvu Zorana Arunović plasirala se u finale u gađanju malokalibarskim pištoljem.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević. Spiker Olga Korać. Urednik emisije Željko Mandić.